úterý večer na rádiu Wave nám dohrávají Digitalism a Lasertag I Want v remixu. A na rádiu Wave začíná klasický diskuzně debatní pořad Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. My vás zdravíme.
Hezký večer.
A teď, abychom představili našeho hosta, tím je dneska André Reinders. Následující hodina v našem éteru možná bude pro některé z vás hodně bolet, a to v případě, že máte bujnou fantazii a budete si živě představovat to, o čem si budeme povídat. Protože my se budeme konkrétně povídat o MMA, my to ještě vysvětlíme, není to něco jako NBA, případně NHL. Zmíníme v krátkosti i thajský box, kickbox a ostatní disciplíny, kterým se náš host věnoval. Takže my přejeme hezký večer i Andrému.
Já vás zdravím, zdravím i diváky.
Tak a přejdeme hnedka k první otázce, aby jsme to vzali pěkně od píky. Takže aby jsme si tě představili, tak řekni, jak ty ses vůbec ke sportům, konkrétně k bojovým sportům dostal? Měli jste to třeba v rodině, tatínek tě dal, maminka?
Tak v rodině jsme to neměli, ale bojový sporty jsem začal dělat v podstatě už od malička, někdy od 8 let, kdy mě kamarádi dotáhli na karate, kterýho jsem vydržel zhruba do 15 let, pak jsem přišel na thajský box, kde jsem vlastně zápasil během studií na vysoké škole. V rámci toho jsem trénoval kickbox a klasický box a zhruba asi před 4 lety jsem začal trénovat ultimátní zápasy, neboli jak se říká třeba ve světě MMA, čili mixed martial arts, smíšená bojová umění.
My ještě než se dostaneme k tomu MMA, tak mě by právě zajímal takový ten přechod třeba z karate na thajský box, nebo proč ten vývoj šel takhle, jak šel, co tě na tom třeba zajímalo, nebo proč jsi se vydával tímhletím směrem a skončil si podle mě u toho asi jako nejdrsnějšího, co vůbec jde?
No tak, ale šlo od konce. Podle mě v podstatě ultimátní zápasy jsou asi nejkomplexnější bojový sport na světě. V podstatě bojovník musí zvládat téměř všechny bojové disciplíny, musí umět bojovat kdekoliv, jak v postoji na zemi. A dostal jsem se k tomu tak nějak postupně, protože jsem samozřejmě hledal nějaký bojový umění, který je podle mě nejúčinnější, nejefektivnější. Takže jsem začal někde u toho karate, pak jsem přišel na thajský box, který je podle mě jedno z nejtvrdších a nejúčinnějších bojových umění nebo bojových sportů, co se týče postoje. A pak jsem začal pošilhávat po ultimátních zápasech, kde ještě navíc se trénuje i boj na zemi, různý hody, páky, škrcení a podobně.
Mě by totiž ještě zajímalo, jak jsi se o tom třeba vůbec dozvěděl, konkrétně o tom ultimátním zápase.
Tak ono v podstatě, ty ultimátní zápasy, v podstatě hodně gala večerů, kde jsou zápasy v thajském boxu, bývá promíchaný, že tam jsou i několik zápasů v ultimátních zápasech, takže asi nějak takhle jsem se k tomu dostal, takhle jsem to někde viděl, zaujalo mě to, tak jsem to začal dělat.
A kolik let se tomu vůbec věnuješ, abychom se tady nebavili tak abstraktně?
Myslíš konkrétně ultimátním zápasům?
Ultimátním zápasům.
Těm zhruba 4 roky. Předtím jsem teda zhruba někdy od 18 let, čili 9 let, dělám thajský box. Akorát jsem před těma 4 lety jsem ještě navíc začal trénovat ten boj na zemi, který je nezbytný pro to, aby člověk nebo ten zápasník v ultimátních zápasech mohl bojovat.
No. Já jsem se chtěla zeptat, jestli bys to mohl ještě trochu víc vysvětlit, třeba laikům, kteří vůbec neznají ani třeba, dejme tomu, pochopí, co je třeba box a zápas. Co to vůbec je, ty ultimátní zápasy? Protože my, když jsme tady řekli, že se zápasí v kleci, tak naši kolegové si představovali něco, jako že tam sebou házíte opletivo, dokud ten jeden neodpadne.
Dobře, já možná asi začnu jako historicky, jak to vůbec vznikalo, tenhle ten způsob boje. V podstatě tenhle ten ultimátní zápasy se vyvinuly prapůvodně ze zápasů Vale Tudo, které vznikly v Brazílii. Vlastně Vale Tudo v portugalštině znamená vše dovoleno, což napovídá, jak to asi vypadalo ty zápasy. Tyhle ty zápasy organizovala rodina Gracieů, která se snažila porovnat různé bojové styly, různé bojové sporty a umění a zjistit, který sport nebo umění je nejúčinnější v praxi, v reálném střetnutí. Takže organizovala turnaje, kde se střetávali boxeři se zápasníkama, kickboxeři se zápasníkama brazilského jiu-jitsu a snažili se dokázat, který ten bojový sport dominuje.
Jak je to dlouho? V jakém se pohybujeme a rozmezí?
Tohle to začínalo už někdy ve 20. letech minulého století, takže už je to hodně dávno. V podstatě z té Brazílie velmi dlouhou dobu se udržovalo v Brazílii. Do západní Evropy se to dostalo až v roce 1993, kdy se v Americe uskutečnil turnaj Ultimate Fighting Championship, kde se střetlo 8 bojovníků z různých bojových stylů. a jedním z těch bojovníků byl právě zástupce rodiny Gracie, Royce Gracie, který reprezentoval styl brazilského jiu-jitsu. V té době to bylo ještě striktně oddělený, že každý z těch bojovníků trénoval ten svůj bojový styl, ten svůj bojový sport a snažil se v tom zápase vyhrát, dokázal, že ten jeho bojový sport je nejlepší. Na tomhle turnaji jsem začně vyhrál právě Royce Gracie, přestože vážil 80 kilo a kdo ty zápasy viděl nebo ví, jak vypadá Royce Gracie, tak je to celkem šlachovitý chlapík, není to žádná hora svalů. Proti němu nastupovali 120-kiloví zápasníci a on přesto všechny porazil a ten turnaj vyhrál. Vyhrál ještě dvakrát potom a tím vlastně světu ukázal brazilské jiu-jitsu. Ano, a ten turnaj vyhrál ještě dvakrát potom, díky tomu vlastně způsobil rozšíření tohoto bojového sportu v Americe. No a postupem času, jak se ty turnaje začaly organizovat častěji a častěji, tak ty bojovníci zjistili, že aby mohli konkurovat brazilským bojovníkům z rodiny Gracie, musí umět i to brazilské jiu-jitsu. Postupně se to vyvinulo v podstatě takový samostatný bojový sport, který se dneska nazývá MMA, čili Mixed Martial Arts, neboli smíšená bojová umění. A jak ten název napovídá, tak v podstatě ty bojovníci musí umět několik bojových umění. Jak třeba boj v postoji, buď tajský box nebo klasický box, tak ty přechody, různý hody ze zápasu, z juda, tak ten boj na zemi, z brazilského jiu-jitsu a podobně, různý páky, škrcení a podobně.
Takže to všechno je součástí MMA?
Ano.
A o tom všem si možná budeme povídat ještě po písničce. My vás chceme upozornit na jednu vaši možnost, exkluzivní. Pokud se chcete Andreho na něco zeptat, to máte příležitost na našem ICQ s nickem Radio Wave a teď už budeme hrát.
Radio Wave.
Sweet X a Jack v dnešním Klistýru. Povídáme si o MMA neboli ultimátním zápasu s André Reindersem a teď se dostáváme k takovým předsudkům, které podle mě právě o ultimátním zápasu panují. A začala bych takovým tím klasickým, že možná představa hodně lidí, kteří někdy něco slyšeli o ultimátním zápasu, je taková, že tam jsou dva obří týpci, obrovský, který tam nějakým způsobem na sebe naskakují nebo sebou hází různě po té kleci a zajímalo by mě, jestli je to o tom jenom házení obřích chlapů, který hodně váží, anebo ta technika a to, o čem jsme se bavili právě z historie MMA, je tam taky důležitá.
Ta technika je tam samozřejmě velmi důležitá. Samozřejmě házíme se tam, zápasy často probíhají v kleci, takže pro spoustu lidí, pro lajku to vypadá dost hrůzostrašně, ale jak třeba později vysvětlím, jestli se k tomu dostaneme, tak ta klec je tam pro bezpečnost samotných zápasníků. Ale chtěl bych v první řadě bych se chtěl ohradit proti takovému předsudku, jakože že zápasníci v ultimátních zápasech jsou nějaký pouliční rváči, který pak někde jdou do klece se porvat. Tak to určitě není. Všichni zápasníci jsou v podstatě sportovci, který musí trénovat třeba jako já dvakrát denně, trénují různé bojové sporty. Já ty ultimátní zápasy v podstatě přirovnám takovým bojovým triatlonům. My musíme trénovat jak boj v postoji, box, tajský box, tak zápas, tak jiu-jitsu. K tomu navíc samozřejmě ještě různý kondiční tréninky, musíme posilovat a podobně. Jako rozhodně to není o tom, že by tam mohl přijít kdokoliv z ulice samozřejmě přijít tam, dejme tomu, může, ale určitě jeho úspěšnost nebude moc velká. Je tam, protože ta technika samozřejmě dominuje, ukázal to už právě ten zmiňovaný Royce Gracie, který přestože vážil kolikrát polovičku toho, co jeho soupeři, tak je porážil právě díky tomu, že technicky byl úplně někde jinde. Takže, abych to nějak shrnul, takže samozřejmě ta příprava toho bojovníka musí být komplexní samozřejmě. Musíme jak cvičit posilovně, aby jsme měli určitou sílu, musíme mít určitou kondici, musíme běhat, ale samozřejmě ta technika je nejdůležitější.
Ty jsi zmiňoval, že pokud někdo přijde třeba z ulice do té klece, že to teda může zkusit, ale bez té přípravy to nebude úplně ono. A mě by zajímalo, ta tvoje cesta vedla, tak jak už jsme zmiňovali, třeba přes thajský box. Zajímalo by mě, jestli ten vývoj je takhle klasicky u těch ostatních bojovníků, se kterými se setkáváš, určitě je znáš, takže jestli je to takový jako standardní vývoj, a nebo to má někdo jinak, nebo každý projde takhle přes thajský box a skončí u toho ultimátního zápasu.
V podstatě cesty, jak se k tomuhle dostat, jsou dvě. Jedna ta cesta je, jako byla u mě, že člověk začíná s nějakým jedním bojovým sportem, u mě to byl ten thajský box, a postupně začne trénovat i další sporty, aby mohl uspět v těch ultimátních zápasech, protože, jak už jsem říkal, tak jednodimenzionální bojovník, který umí bojovat jenom v jedné části toho boje, tak většinou nemá příliš naděje na úspěch. A nebo v současné době, vzhledem k tomu, že ten sport už se stává docela populární, tak vznikají specifické školy, které se orientují jenom na samotný trénink ultimátních zápasů a chodí tam lidi, kteří začínají už rovnou trénovat přímo na tyhle ty zápasy.
To znamená, ale, že se specializují konkrétně na věci, které souvisí s tím.
Ale samozřejmě spousta bojovníků stále přichází z jiných sportů a například v Japonsku, kde je tenhle ten sport obrovsky populární, na stadiony, kde se tyhle ty zápasy odehrávají, tak kolikrát chodí 50-60 tisíc lidí, jsou přímé přenosy v televizi a například silvestrovská show, kde jsou zápasy v ultimátních zápasech, má sledovanost kolem 10-15%. Takže tam je tenhle ten sport velmi populární a velmi často. Často tam nastupují třeba japonští bojovníci, kteří předtím získali třeba medaile na olympijských hrách v judu a podobně, akorát se přeorientují, začnou trénovat i boj v postoji, box a podobně a začnou zápasy v ultimátních zápasech.
Zmínil jsi to, že v Japonsku je MMA hodně populární, jak je tomu u nás v České republice?
No, u nás ta popularita je velmi nízká, vzhledem k tomu, že v podstatě tady veškerý mediální prostor zabírají sporty, jako je fotbal, hokej a podobně, tak je velmi těžké se prosadit, ale postup.
A nebo panují předsudky hodně.
A i panují předsudky samozřejmě. Hodně lidí jako je vůči tomu zaujat a mají předsudek, že je to něco, co není pro ně, přestože o tom sportu většinou nic moc nevědí. Ale je právě na nás, aby jsme ty lidi přesvědčovali o tom, že to tak není, že je to sport, že nejsme rváči, ale jsme sportovci a snažit se ty lidi přilákat, aby poznali, že tenhle ten sport je velmi atraktivní, divácky atraktivní, aby přišli na nějaký turnaj.
Ty jsi zmiňoval fotbal a hokej, kde všude vůbec ten ultimátní zápas se může odehrávat. My jsme tady párkrát naťukli tu klec, která teda upřímně na tom mi přijde právě to dost děsivý a někdy se těm lidem ani moc jako nedivím, že se na to dívají skrz prsty, protože přece jenom v kleci, víš co?
Jasně. Jako ty zápasy probíhají buď v ringu nebo v kleci, záleží to většinou na organizátořích toho turnaje. Často to záleží i na to, jak chtějí právě organizátoři zapůsobit na veřejnost, protože často mají právě strach udělat ty zápasy v kleci z toho důvodu, aby je veřejnost neodsoudila, tak to radši udělají v ringu. Ale co se týče toho praktického hlediska, tak ta klec pro nás zápasníky je bezpečnější, protože vzhledem k tomu, že bojujeme i na zemi, tak v ringu se nám může stát, že propadneme skrze provazy nebo pod lanama, dopadneme na hranu ringu nebo vypadneme z ringu úplně. Takže pro nás ta klec, který vypadnou, nemůžeme, je mnohem bezpečnější. I když to samozřejmě vypadá jako na první pohled docela hrůzostrašně, ale je to vlastně z důvodu bezpečnosti zápasní.
No počkej, ale ten pád z toho ringu teda bolí víc, než to, když tě někdo nahodí na tu klec.
A ta klec, to je pletivo, takže to je pružný, takže to určitě nebolí.
Jak se to vůbec hodnotí nebo boduje tady ty vaše zápasy?
Jako tyhle ty zápasy, v podstatě tam je několik způsobů, jak můžete vyhrát. Buď můžete podobně jako v boxu soupeře knockoutovat, nebo můžete vyhrát technickým KO, to je většinou na rozhodčím, aby ten zápas ukončil, když vidí, že jeden ze soupeřů už není schopný se bránit, například po sérii tvrdých úderů nebo kopů. A druhý takový zásadní způsob je vzdáním soupeře. Když se mi například podaří soupeři nasadit nějakou páku na nějakou končetinu, ruku nebo nohu, nebo dostat se mu do škrcení, kdy ten soupeř už ví, že už se z toho nedostane, tak třikrát zaplácá nebo zařve stop a tím se vlastně vzdává, zápas je ukončený a já jsem označený za vítěze. Občas se ale stává, že zápas neskončí před limitem, že doběhnou všechna 3 5-minutová kola, na který většinou ty zápasy bývají organizovaný. Potom se o vítězi rozhodnou rozhodčí, který z různých mají různá hlediska, podle kterých rozhodují ty zápasy.
Tak jak už to u rozhodčích bývá. My jsme teď trošku naťukli pravidla ultimátního zápasu. Pokud jste nikdo neviděl, tak si myslím, že po tom dalším tracku budete mít možnost, protože se pokusíme to tady rozhlasově popsat a to bývá vždy velmi velmi zajímavé.
Můžeme i na webkameru, Zuzko, něco ukázat. Ale tady nemáme.
A vidíš
ale...
to, André, tak to je možná první překvapení dnešního večera. Ivanka vymyslela, že tady uděláš takovou modelovou situaci, třeba pro ty, co by chtěli přijít z ulice, uvidíme, čeho se dočkáme. Každopádně teď si budeme hrát. The Streets on the Edge of a Cliff v dnešním klistýru. Povídáme se s André Reindersem o MMA. Kdo jste dobře poslouchal, už víte, že je to u nás řečeno ultimátní zápas a protože myslím, že třeba spousta z vás nikdy na ultimátním zápasu nebyla, já taky ne, tak by možná bylo dobré, aby André teď vysvětlil, popsal rozhlasově, jak já velmi ráda říkám, jak vlastně ultimátní zápas probíhá. Zmínili jsme klec, to je jasné, to si dovedeme asi představit každý, dva zápasníky a rozhodčího. To je tak, kde já končím, laicky, tak jestli by si to mohl rozvinout.
Tak já budu pokračovat, jako to, co jsi říkala, to je pravda všechno. Nejdůležitější samozřejmě jsou ty dva zápasníci a v podstatě, jak se vyvíjí ten zápas, záleží na konkrétních typech zápasníků, protože každý z těch bojovníků preferuje boj buď třeba v postoji nebo na zemi, takže potom záleží, jak se vlastně s ním oba dva vypořádají.
Počkej, teď můžu ti do toho skočit, na tom se před tím zápasem jako nedomlouvat.
Ne, určitě ne, samozřejmě, tohle to není žádný wrestling, tohle to je opravdový boj, není to žádná show pro diváky, je to boj, ale já to třeba přiblížím na tom, já jsem třeba začínal s thajským boxem, takže pro mě je přirozenější boj v postoji, i když samozřejmě umím bojovat i na zemi, trénuju to, ale radši zůstávám v postoji, takže moje strategie je zůstat v postoji, udržet se tam a snažím se soupeře porazit v postoji, to znamená trefovat to úderama a kopama, ale můžu narazit na soupeře, který buď si na mě v postoji nevěří, chce mě radši dostat na zem, a nebo prostě od malička trénoval judo nebo brazilský jiu-jitsu a prostě je to jeho přirozenost. Takže se tam střetávají vlastně takovýhle dva bojový styly, kdy on se mě snaží strhnout na zem, aby mě na té zemi buď třeba uškrtil nebo upáčil, donutil mě ten zápas dát. Já naopak se snažím bránit těm jeho strhům a snažím se ho porazit v postoji svýma úderama, kopama.
Ty jsi zmínil, aby tě škrtil, dokud se třeba nechceš vzdát.
Že to vypadá dost hrůzo strašně pro laického diváka, ale v podstatě je to běžná technika a samozřejmě ty bojovníci většinou neomdlej při tom, ale většinou to vzdají ten zápas předtím, když už vědí, jako, že už prostě nemají
uniku. Co všechno se může? K tomu jsem se chtěla dostat.
Co všechno se může? Spíš asi kratší bude, co se nemůže,
jo.
Protože tyhle ty sporty v podstatě vzniknu, jak už jsem říkal, zápasu baletu, do což překlad znamená vše dovoleno, takže v podstatě cílem tohoto sportu je dělat zápasy, v kterých je minimum pravidel. Samozřejmě nějaký pravidla tam jsou, aby se udržela nějaká bezpečnost těch zápasů, takže mezi takový základní zakázané věci patří údery na hrtan, na krk, na zátylek, na páteř, trhání měkkých částí těla, to znamená trhání uší, trhání, říkal jsem mu fish hook, že vám srčí někdo prst do pusy a trhá vám tvář a píchání do očí a podobně. To je v podstatě takový základní minimum. Potom se to ještě liší turnaj od turnaje, že někde jsou třeba zakázány údery loktama na hlavu, někdy je zakázáno třeba kopat soupeře do hlavy, pokud je na zemi. Ale to už jsou spíš detaily, které se lišejí z turnaje od turnaje. Ale takové ty základní věci jsou spíš takové ty opravdu nebezpečné údery na citlivé části těla, kde by se toho soupeře mohli vážně zranit.
Takže se dá říct, že tam u vás je docela omezená možnost jakkoliv faulovat, protože je skoro všechno dovoleno, takže vy jste na všechno připraveni?
Dá se to tak říct, jako i když na první pohled ty zápasy vypadají velmi brutálně pro laického diváka.
Kopání do hlavy třeba, víš?
Kopání do hlavy, ono si to sice, když to řeknu takhle, tak to vypadá hrozně strašně, ale ono, když si to zkusíte na trénovaného bojovníka, ono to není tak jednoduchý, takže ono paradoxně, když ten boj vypadá často velmi brutálně pro laika, tak v tomhle bojovém sportu je, dá se říct, minimum nějakých vážných zranění. Abych dokonce řekl, že těch vážných zranění je mnohem míň než v veřejnosti naprosto běžně přijímaném fotbale nebo hokeji. Je to z toho jednoduchého důvodu, že ty bojovníci jdou do toho zápasu připravený na v podstatě na cokoliv a víceméně, jak jste už říkali, tak nejsou tam nějaké možnosti pro fauly, nikdo vám tam neudělá prostě skluz ze zadu na nohy, nemůže vám přetrhat šlachy a dá se říct, že tam i funguje taková trošku férovost mezi bojovníkama, že málo kdo si dovolí vyloženě faulovat. Není to, ty zápasy nejsou o nějakých emocích, já se nesnažím toho soupeře zabít nebo prostě nebo nějakým způsobem zlikvidovat, snažím se pouze vyhrát, jako kdybych s ním hrál šachy, snažím se prostě být lepší, rychlejší, porazit ho, ale nesnažím se mu za každou cenu ublížit, takže nebudu mu píchat do očí, když vím, že se to nesmí, snažím se prostě porazit férovýma technikama.
Fair play v souvislosti s ultimátním zápasem, nad tím se možná někdo teď jako trošku pousmál, každopádně to je zajímavý, že jsi to zmínil, mě by zajímalo, jestli třeba na ty bojovníky, který s tebou jdou do té klece třeba, nebo do ringu se nějak připravuješ, jestli se jako navzájem znáte, jestli nějak studuješ třeba ty soupeře v tomhle jako, ohledu.
K tomu, že už zápasím bych řekl na celé špičkový úrovni, tak zápasím se soupeřema, který jsou patří k jedním z nejlepších v Evropě, takže ty soupeře znám, znám jejich silný, slabý stránky, vzhledem k síle internetu se můžu podívat často na jejich zápasy na YouTube třeba, takže vím, v čem jsou dobrý, v čem je jich slabina, ale trénink tomu víceméně nějak nepřizpůsobuju, protože stejně musím trénovat všechno, musím být připravený na cokoliv a maximálně tomu přizpůsobuju trošku taktiku v tom boji, do čeho v tom boji jdu, když vím, že třeba slabina toho soupeře boj na zemi, tak se ho spíš budu snažit dostat na zem, pokud vím, že ten soupeř není silný v boji v postoji, tak budu radši bojovat v postoji.
My už jsme tady na začátku zmiňovali to, že ultimátní zápasy nejsou pro nějaký pouliční rváče, co by chodili jenom tak na pivko a pak se šli jednou za čas poválet do klece, ale že ty jsi to přirovnal vlastně k triatlonu v bojových sportech. Takže to vyžaduje asi hodně času, ten trénink. Dá se to nějak třeba konkrétně na tvým případě zkonkretizovat, kolik hodin denně trénuješ nebo v jakých objemech?
Já myslím, že když se na tebe podívám, tak asi hodně docela. Myslím, že...
jako trénuju v podstatě dvakrát denně, pětkrát v týdnu, mám volný víkend, mám vlastně dva tréninky denně, jeden dopolední a jeden odpolední. Kdybych to tak shrnul, tak v podstatě moje tréninky se skládají ze dvou částí. Z technických tréninků, kdy trénuju buď techniky boje v postoji nebo techniky boje na zemi, a z kondičních tréninků, jako je například různý druhy běhu, posilování a podobně.
Takže taková, dejme tomu v určitém ohledu klasická příprava sportovní. Pořád se pohybujeme v tom smyslu, že se tohle dá prostě přirovnat ke klasickému sportu a hlavně přípravě na něj.
Určitě, samozřejmě, jako já zápasím profesionálně, takže de facto se připravuji jako profesionální sportovec a samozřejmě musím do toho investovat hodně času, takže samozřejmě ta příprava je velmi náročná.
Čas jsou peníze a možná i o tom, zda se dá ultimátním zápasem, pokud se mu věnujete profesionálně, u nás uživit. A co třeba takový diváci na těch show, o tom si budeme povídat za chviličku. Každopádně teď následuje chvíle pro písničku.
Hostem diskusního pořadu Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou je ultimátní zápasník, jak jsme se ho tady překřtili, André Reinders. My už jsme v minulém vstupu zmínili, že čas jsou peníze a že Andrého tréninky stojí opravdu hodně času. A teď by nás zajímalo, jak je to tedy s těmi penězi, když jsme už u toho.
No, tak s penězi v tomhle sportu je to poměrně špatný, protože ten sport samozřejmě není tak sledovaný, není tak populární, jako třeba fotbal nebo hokej, takže těch peněz v tomhle sportu je málo. A přestože já trénuji jako profesionální sportovec, v podstatě mi to i zamezuje chodit do běžné práce od 8 do 4, protože mám dva tréninky denně, takže bych to nezvládal, tak ten sport samotný mě neuživí, takže se musím přivydělávat ještě jinýma věcma.
Ty jsi zmiňoval to chození do práce od rána do večera, ten tvůj klasický život, teda ten tvůj život není úplně klasický v tom smyslu, že asi musíš dodržovat podle mě i určitou životosprávu, když máš dva tréninky denně, tak asi není úplně ideální chodit nějak jako po večerech někam popíjet a ráno vyspávat a pak jít na trénink.
Samozřejmě, jako pokud trénuji dvakrát denně, tak největším problém je regenerace. Člověk, aby podal dobrý výkon na tom tréninku, aby jeho výkonnost celkově rostla, tak se musí v první řadě dobře zregenerovat. Začíná to od výživy, kdy člověk musí dodržovat určitou stravu, musí brát nějaké doplňky výživy, aby se správně zregeneroval. Samozřejmě jde i o denní režim. Já většinou po tom dopoledním tréninku samozřejmě musím odpočívat, spát, moc nikde nelítám. To samý večer, málo kdy mám čas na to, abych a náladu na to, abych po večerním tréninku ještě šel někam ven s kamarády nebo na pivo a podobně. Prostě s mým denním režimem tohle to moc zvládat nejde.
Jak to tak poslouchám, tak ono to zní docela jako tvrdě, nebo jako drsně ten tvůj život. A potom jakoby ta satisfakce v podobě toho, že by třeba za tebou běhali davy fanoušku s památníčkem, aby ses jim podepsal, nebo já nevím, ti dívky nabízely telefonní čísla, tak to už možná dělají teď, já nevím, ale jako není to třeba tak, jako kdyby si byl nějaký slavný fotbalista. Tak neříkáš si někdy třeba, jako proč se s touhle cestou vydal, nemáš toho někdy plný zuby?
Tak jako samozřejmě někdy jsem trošku naštvaný, když si uvědomím, že v jiných sportech je ta situace trošku jiná, ale jako v první řadě ten sport dělám sám pro sebe, ten sport mě baví, dělám v podstatě odmala, dělám to pro sebe. Samozřejmě by bylo hezký, kdybych za to dostával i adekvátní finanční odměnu. Bohužel, jak už jsem říkal, tak vzhledem k tomu, že ten sport u nás není příliš sledovaný, není příliš známý, tak těch sponzorů v tomhle sportu moc není, takže je velmi obtížný se tímhletím sportem živit, ale já jsem také idealista a doufám, že třeba někdy v budoucnu se mi podaří, aby ten sport byl mojí jedinou náplní životní, abych mohl podávat ještě lepší výkony než teď.
A Ivanka zmiňovala, jestli toho někdy nemáš plný zuby. Já mám pocit, že doslova plné zuby toho někdy můžeš mít třeba po tom zápase. Tím bych se docela ráda vrátila k nějakým třeba zraněním, protože to jsou určitě věci, které jsme ještě nezmínili, ale které právě proto, že hodně lidí v tom vidí hodně děsu a jak to vypadá strašlivě, napadne, že to musí i hodně špatně někdy končit. Tak jak to může končit? Vyvrať takové ty mýty o polomrtvých lidech, kteří vycházejí z té klece.
No tak polomrtví a mrtví nevycházíme. V podstatě za celou historii tohoto sportu jsou známí asi dvě úmrtí, což je velmi malý číslo. Ono stačí se jenom číst noviny a zjistíte, že jenom každoročně ve fotbale zemře lidí mnohem víc. Dokonce četl nějakou studii, kde o americkém středoškolském fotbale, kde každý rok zemře několik desítek vlastně kluků, ani ne chlapů. Zatímco v tomhleto sportu za celou jeho historii zemřeli asi tři lidi. To dokazuje, jak už jsem říkal, jako že tenhle ten sport, i když vypadá na první pohled velmi tvrdě, velmi brutálně, tak zas tak nebezpečný není a těch skutečně vážných zranění tady tolik není.
Ale tak ty už máš nějakou takovou.
Neříkám, není to procházka růžovým sadem. Samozřejmě po zápase většinou odchází nějakýma modřinama, občas dochází k tržným ranám, ale v podstatě já za celou dobu, co zápasím, tak jsem měl, dejme tomu, dvě vážnější úvodovká zranění. Jednou to bylo zlomený žebro, a to jsem měl navíc ještě z tréninku, to ani nebylo z zápasu. A naposled z posledního zápasu se odnes zlomený nos, ale v podstatě všechno to jsou, když to řeknu, prkotiny. Myslím si, že z jiných sportů, třeba i z toho hokeje nebo fotbalu, lidi odcházejí s mnohem vážnějšími zraněními.
Tak to si tady řekl hezky, že zas tak nebezpečný na ty zranění to není. Znamená to tedy, že tomu sportu se dá věnovat jako docela do vysokého věku? Nebo do kolika let třeba ty plánuješ tu svoji kariéru?
To si řekl správně, jako že tomuhle sportu se dá věnovat docela vysokého věku. V podstatě se říká, jako že vrchol, zápasnický vrchol v tomhletom sportu je mezi 30 a 35 lety. A dokonce donedávna je vlastně, nebo vlastně teď ještě je šampionem jednou z nejprestižnějších turnajů v Americe člověk, který mu je 44, takže opravdu v tomhle sportu se můžete věnovat do hodně vysokého věku.
My jsme zmiňovali takové to dodržování celkem striktní výživy a toho všeho, aby si opravdu byl dobrý. Dobrý asi evidentně seš, tak mě by teď zajímalo, tam je asi důležitý, nebo jsou tam i nějaký zásadní třeba povahové vlastnosti těch borců, protože třeba dodržování té zdravé výživy, my s Ivankou někdy s tím míváme celkem problém, tak by mě zajímalo, jak ty povahové rysy jsou tady v tom ohledu důležitý v tom ultimátním zápase. Říkal jsi, že se tam nejdeš jako porvat s emocema, tam vysloveně někoho prostě dobít. Tak
samozřejmě psychika je v tom zápase velmi důležitá. To ví v podstatě každý, kdo někdy v nějakém sportu soutěžil. Obzvlášť důležité je to v bojovém sportu nebo v jakékoliv individuálním sportu, kde to za vás nemůže jít nikdo jiný. V tomhle bojovém sportu tam k tomu ještě samozřejmě musíte přidat ten faktor, že tam de facto bojujete s tím člověkem, může se vám něco stát, tak opravdu vaše psychika je napnutá. Adrenalin? Dělám, samozřejmě adrenalin, ten je jako vždycky před zápasem člověk je nervózní, začíná působit ten adrenalin, ale právě díky tomu adrenalinu jsme schopni podávat ty výkony, jaký podáváme, do jistý míry to otupuje bolest těch bojovníků, samozřejmě ten adrenalin jako taky hraje velkou roli. Ale abych se dostal k samotnímu tomu tréninku, samozřejmě ono začíná to u tréninku a proto, aby ten zápasník byl úspěšný, tak musí mít spoustu povahových vlastností, jako je nějaká síla, vědomost, silná vůle, protože kolikrát ty tréninky jsou velmi náročný, velmi tvrdý a jenom u toho vydržet, jenom abyste u toho vydrželi, tak potřebujete silnou vůli a být hodně síle vědomí.
Co třeba vyzdvihni ty nějakou svoji kladnou vlastnost? Proč si třeba myslíš, že jsi došel tak daleko, jak jsi došel?
Já nevím, abych nerad jako mluvil.
Tak řekni třeba špatnou, se kterou třeba víš, jako že máš problém.
No, ty se říkají líp, ty špatnou.
Špatnou? Ne, tak se na sebe nebudu práskat své špatné vlastnosti. Ale,
A v čem si myslíš, že je třeba tvoje deviza, co se týká toho ultimátního zápasu? Říkal jsi, že dobře v tom postoji, nebo že rád v tom postoji?
Já bych řekl, že moje nejsilnější stránka je asi ta cílevědomost. Já jsem cílevědomý člověk a pokud něčeho chci dosáhnout, tak proto udělám maximum a snažím se v tréninku dát do tréninku maximum a myslím, že se to pak odráží v těch zápasech, takže bych řekl, že ta cílevědomost je asi moje nejsilnější stránka, která mi dopomáhá i k těm úspěchům, který jsem v tom zápasení dosáhl.
Říká v dnešním klistýru Andrej Reinders, ultimátní zápasník, se kterým si budeme povídat i po písničce.
We have band here it in the cans a pořad klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou a dnešním hostem Andrejem Reindersem se chýlí pomalu ke konci. Ještě nás čeká poslední vstup a teď jsme to, Zuzko, tak trochu, abychom to pěkně zakončili, tak jsme se chtěli zeptat Andrého, aby se taky trochu pochválil. On nechtěl říct tu svoji pozitivní vlastnost, pak ji tedy nakonec řekl, ale jenom jednu, tak teď, aby toho nebylo málo, tak by nám mohl prozradit nějaké ty svoje úspěchy, kterých si nejvíc cení.
Ultimátní úspěchy.
No tak ultimátní úspěchy. Já v podstatě bych, myslím, že v každém tom sportu, kterým jsem zápasil, jako celkem jsem byl úspěšný. Já vždycky to, co mě bavilo, tak to mi šlo. Takže počínaje tím karate, kde jsem byl několikrát mistrem republiky v juniorských kategoriích přes thajský box, kde jsem vyhrál jedno mistrovství světa přes ultimátní zápasy, kde jsem teďka přemýšlím, jo, minulý rok vyhrál prestižní turnaj nazvaný Best of Europe, kde byli v podstatě nejlepší evropští bojovníci. To považuji asi v současné době za svůj největší úspěch. A doufám, že to samozřejmě dotáhnu ještě někam výš.
No, ale tak kam? Kam to jde, víš?
A kam? Ještě na prestižnější turnaj, abych zápasil s těmi nejlepšími světovými bojovníky a samozřejmě porážel. Jinak ještě pokud můžu zmínit, chtěl bych, pokud by někoho víc zajímal ten můj sport, nebo já osobně, nebo by mě chtěl kontaktovat, tak se může podívat na moje internetové stránky, které jsou www.andrereinders.com.
Tak, já myslím, že velký úspěch by byl i to, kdyby se ti podařilo trochu demitizovat to MMA v České republice. To by byl asi hodně velký
úspěch. Já doufám, že se mi to tímhletím trošku podařilo, tak...
Ještě mě napadla úplně poslední věc. Co třeba tebe ohledně nejvíc vlastně štve, co se týká ultimátních zápasů, co si lidi o nich myslí, nebo čemu ty musíš nejčastěji čelit, takovým těm předsudkům, nebo tomu, co prostě není pravda, ale lidi si to fakt myslí a hodně to třeba nějakým způsobem kazí obraz toho ultimátního zápasu?
Tak první řadě, že hodně lidí si myslí, že to v podstatě ani není sport, nechápou, že tohle je sport jako jakýkoliv jiný a že mají předsudek, že jsme nějaký rváči, bezmozci, kteří prostě se potřebují krát za každou cenu porvat. Každý, kdo se o bojové sporty trošku zajímá, tak ví, že to tak není a naopak, co mám já zkušenosti, tak většina lidí z prostředí bojových sportů je ke svému okolí mnohem ohleduplnější než většina ostatních lidí, takže tohle to mě asi štve nejvíc na přístupu většiny laické veřejnosti k těmhle sportům.
Tak my pozdravíme všechny ohleduplné bojovníky a vůbec všechny ohleduplné lidi. To je krásný závěr. A příští úterý?
Příští úterý tady zase budeme vyvracet nějaké ty mýty.
Tak se mějte krásně a děkujem, že jsi dorazil.
Jo, já taky děkuji, že jste mě pozvali a děkuji divákům, že to vydrželi snad až do konce se mnou.